الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
Say he's Allah, the only one. We all need him and he needs no one. We all need him and he needs no one.
Poznato je ko je izdao Abbasijsku državu, hilafet, kada je pao Bagdad 656. godine. To je bio Ibn al-Alqami, šija koji je bio desna ruka tamošnje halife. Poznato nam je isto tako ko je izdao Turke Osmanlije kad su došli do pred Beč. Bid'at otvara vrata razilaženja među ovim ummetom, upravo zbog toga što je bid'at zasnovan na slijeđenju pretpostavki i strasti, a Allahova tebareke ve taala vjera je sazdana na čvrstim i jasnim dokazima.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فشتواني جماعة Čista islamska vjera, islam, sagrađena je na dva velika temelja, a to su ihlas, iskrenost u ibadetu Allahu tebareke ve taala i mutaba'a, a to je slijedjenje propisa ove vjere u ibadetima i onome što je određeno i propisano od Allaha tebareke ve taala. Uzvišeni Allah tebareke ve taala ne prima ibadet od svojih robova osim ako je taj ibadet učinjen samo i iskreno u ime njega uzvišenog tebareke ve taala i ako je čovjek u tome ibadetu slijedio Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dokaz za to su riječi uzvišenog tebareke ve taala gdje kaže: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ I nije im naređeno ništa drugo osim da ibadet čine Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući hunefa daleko od svake neispravnosti i iskrivljenosti وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ i da uspostavljaju namaz وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ i da daju zekat وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ i to je prava vjera kod Allaha tebareke ve ta'ala. U mnogobrojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem naći ćemo upozorenje na nove stvari u vjeri i na naredbu da ih se klonimo. Od tih hadisa i onaj kojeg bilježi imam i Muslim u svome sahihu, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: men amila amelen lejse alaihi emruna fehu varad, ko učini neko djelo koje nije od naše vjere, to jeste ono koje nije propisano, to djelo je odbačeno, kako tumači imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, fahuwa fa'amaluhu mardudun alayh, njegovo djelo je vraćeno njemu, to jeste odbačeno i neće imati nagradu za to. I drugo značenje ovoga hadisa jeste da onaj ko čini novotarije, nove stvari u vjeri, takav u stvari odbacuje naredbu i odredbu uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke ve taala i postavlja sebe kao zakonodavca nasuprot uzvišenog najpravednijeg suca Allaha tebareke ve taala, koji jedino propisuje i određuje propise vjeri. U drugome hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, ko bude od vas živio poslije mene, vidjet će i naići će na mnogobrojna razilaženja među ljudima. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, i zato se držite moga sunneta. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, i sunneta ispravnih upućenih halifa. عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, čvrsto ih se držite zubima očnjacima. Wa iyyakum muhdathatil umur, i dobro se čuvajte novih stvari u vjeri. Fa inna kulla bid'atin dalale, jer je svaka nova stvar u vjeri dalalet, to jeste zabluda. Ovaj hadis bilježi imami Ahmed, imami Tirmizi, imami Mađe, šejh Albani ga ubraja u sahih hadise. Često je počinjao svoj govor Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem riječima: men yehdihillahu fala mudilla leh, koga Allah uputi nema toga koji će ga na zabludu odvesti. Wa men yudlil fala hadiya leh, a koga Allah učini da ide krivim putem, kao kazdanje mu svakako, toga nema niko da može uputiti. Wa khairul hadisi kitabullah, a najbolji govor je Allahova knjiga azza wa jal. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, a najgore stvari su nove stvari u vjeri. Wa kullu muhdathatin bid'ah, a svaka nova stvar u vjeri jeste bid'at. Hadis bilježi imam i Muslim, imam el Bejhaki. U drugom rivajetu kojeg bilježi imam Nesai, imam el Bejhaki, kaže i dodaje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: wa kullu dalalatin fin nar, a svaki dalalet, svaka zabluda će u džehennemsku vatru. Mnogobrojne su izreke ashaba Resula sallallahu alaihi ve sellem koje ukazuju na opasnost novotarija u vjeri. Velika snaga se krije u ovome ummetu, jer on počiva na čvrstim i čistim temeljima. Doćim kada se podijeli ovaj ummet na razne skupine, na razne grupacije i frakcije, po tome što su uveli u svoju vjeru nove stvari koje nisu propisane i nisu se ujedinili i čvrsto držali temelja svoje vjere, u tome slučaju će biti slabi i u tome slučaju neprijatelj naš čini ono što čini i dan danas, i tako će biti dok se istinski ovaj ummet ne objedini, ne ujedini i ne okupi oko čistih i čvrstih izvora ove vjere. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu je govorio: i tebi'u wa la tebtedi'u, slijedite, a nemojte ništa novo u vjeri da radite. Fekad kufitum, dovoljno vam je ono što vam je propisano. Ove njegove riječi bilježi imam Taberani, imam Darimi sa sahih senedom. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma je govorio: kullu bid'atin dalale, svaki bid'at, svaka novotarija, nova stvar u vjeri, to je dalalet, krivi put i stramputica. Wa in ra'ahan nasu hasane, makar ljudi mislili i vidjeli to da je to lijepo, ali pošto Allah to nije propisao, niti je to radio Allahov Resul alejhi selam, onda to nije lijepo i to je dalalet i stramputica. Ovaj hadis bilježi, ili ovu izreku bilježi imam Ed-Darimi sa sahih senedom, lancom prenosilaca. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, kada je vidio skupinu ljudi u džamiji okupljenu u halki, a pred njima su bili kamenčići kojima su brojali svoj tesbih učeći subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah i tako dalje, rekao im je sljedeće riječi: والذي نفسي بيده, tako mi onoga u čijoj ruci je moj život, moja duša, innakum la ala millatin ehda min millati Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, ili ste vi na vjeri boljoj nego što je vjera Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, eu muftetihu babe dalaletin, ili ste vi otvorili vrata otvorene zablude. Kalu ma eradna illa lhajir, mi nismo željeli ništa drugo osim samo dobro. A on im odgovori: wa kem muridin lil khairi len yusibe, koliko je onih koji žele postići dobro, ali do njega doći neće. To jeste, ima put do toga dobra, a taj put je slijedeње Resula sallallahu alaihi ve sellem, Allahove tebareke ve taala objave. Ovaj hadis ili ovaj događaj bilježi imam Ed-Darimi i imam Ebu Nuaim sa sahih senedom. Ovo je bilo shvatanje prvih najboljih generacija ovoga ummeta, ashaba Resula sallallahu alaihi ve sellem, u pogledu opasnosti novotarija u vjeri. Imam Malik je govorio: men ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi ve sellem khana ar-risalata li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ko uvede u islam neku novotariju, nešto novo što nije propisano, jeraha hasene, i on to vidi i misli zato da je lijepo, faqad za'ama anna Muhammadan, takav smatra da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je iznevjerio svoje poslanstvo, jer Allah tebareke ve taala kaže: el jevme ekmeltu lekum dinekum, danas sam vam savršeno učinio vašu vjeru, wa etmemtu alejkum ni'meti, i upotpunio sam vam svoju blagodat, wa raditu lekum ul islame dina, i zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom. Fema lem jekun jevme izin dinen, pa ono što tada nije bilo vjerom, la jekunul jevme dinen, to ni danas neće biti vjerom. Imam Šafija je govorio: meni stahsene fekad šera, ko vidi da je nešto lijepo u vjeri, to jeste od onoga što nije propisano, fekad šera, takav uspostavlja novi šerijat i novi vjerozakon. Imam Ahmed je govorio: usul sunneti indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, temelji sunneta kod nas jesu pridržavanje onoga na čemu su bili ashabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wal iqtida'u bihim, i slijedjenje njih, wa terkul bid'ati, i ostavljanje novotarija, wa kullu bid'atin dalale, a svaka novotarija jeste dalalet. Imami Ebu Hanifa rahimehullahu ta'ala, im se Allah tabaraka wa ta'ala svima smiluje, bio je primjerom u slijedjenju sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem, pozivajući u njega i dokazujući njime propise koje je objašnjavao ljudima. Mnogobrojne su štete koje proizilaze iz novotarija. Između tih mnogobrojnih spomenut ćemo samo neke. Od toga je da su dijela onoga ili dijelo onoga koji čini novotariju da je odbačeno i nije primljeno kod Allaha tebareke ve taala. Onaj koji čini novotariju biće mu uskraćena, biće zastrt od teobe Allahu tebareke ve taala dok god se drži te novotarije. Onaj ko čini novotarije neće prići haudu, to jeste izvoru Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ahiretu. Onaj ko čini novotariju, na njemu je grijeh i onoga koji ga slijedi u tome do kijametskog dana. Onaj ko čini novotariju biva proklet kod Allaha tebareke ve taala. Onaj ko čini novotariju udaljava se od Allaha tebareke ve taala, a ne približava mu se. Bid'at zatire i umrtvljuje sunnet. Bid'at je uzrok nesreće i propasti. Bid'at otvara vrata razilaženja među ovim ummetom upravo zbog toga što je bid'at zasnovan na slijeđenju pretpostavki i strasti, a Allahova tebareke ve taala vjera je sazdana na čvrstim i jasnim dokazima. Onaj ko olahko gleda na bid'ate i ne čine mu se opasnima, takvog će takvo ubjeđenje odvesti do toga da će i sam u njih upasti i da će biti od onih koji će se ogriješiti o ovaj šerijat. Mnogobrojni su uzroci koji dovode do činjenja bid'ata. Od tih je glavnih pet uzroka. Prvi je nepoznavanje sunneta ili korištenje slabih i apokrifnih hadisa. Drugi je uzimanje za svoje predvodnike i slijeđenje neznalica u vjeri. Treći uzrok je slijeđenje adeta i običaja i onoga na čemu su ljudi našli svoje pretke. Četvrti je smatranje da su neki ljudi i ubjeđenje da su neki ljudi nepogriješivi i neprikosnoveno se u tome slijede. I peti uzrok je slijeđenje šubhi, slijeđenje sumnji i pretpostavki, a ostavljanje pouzdanih dokaza. Imam Eš-Šatibi rahimehullahu ta'ala objasnio je šta je to bid'at, rekavši tariqatun fid din. To je pravac i put u vjeri. Dakle, bid'at nije kao što neznalice danas govori, zašto se vozite avionom, zašto se vozite kolima, zašto sjedite na ovome ili onome i tako dalje. Bid'at nije u dunjalučkim stvarima, nego je bid'at u vjeri. Dakle, to je pravac i put u vjeri. Muhtere'atun, koji je izumljen, nije postojao prije. Tudahi eš-šerijate, koji oponaša šerijat. Yuksadu bis-suluki alejha el-mubalagatu fit-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. I time se želi ibadet Allahu tebareke ve ta'ala povećati, dočim to svakako da nije ispravno. Poštovani džemaate, ovih dana mnogi od ummeta Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem uče i proslavljaju mevlud. Dužnost nam je da vidimo hukm i stav ovoga čistog i neprikosnovenog šerijata u pogledu toga na osnovu ovog prije rečenoga. Prvi koji je izmislio, uveo mevlud i uspostavio ga među ljudima bio je fatimijski vladar u Kairu u 4. stoljeću. Fatimije su u stvari Ubejdijuni. Oni nemaju nikakve veze sa onim čemu se pripisuju, a to je Fatima radijallahu anha. Oni su u stvari, kako su definisali mnogi islamski učenjaci, zindici, otpadnici od islama, i malo je ko štete nanio ovoj vjeri kao što su učinile Fatimije. Predstavljali su se da su rafidije, to jeste da su šiiti, a u biti veliku pakost, zlo i nevjerovanje u pogledu ove vjere su nosili. Oni su uveli 6 mevluda, 6 rođendana koje su proslavljali. Prvi je bio mevlud poslanika alejsatu selam, drugi mevlud Ali, treći mevlud Fatime, četvrti mevlud Hasana, peti mevlud Huseina radijallahu anhum, i šesti, to je bio mevlud dotičnog vladara koji je u to vrijeme bio na prijestolju i na vlasti. Nakon toga te mevlude je ukinuo vladar el-Efdal ibn Emirul Džujuš, pa su nakon njega ponovo uspostavljeni 524. godine rukama Fatimijskog isto vladara el-Amiru bi ahkamillah el-Fatimi. To se desilo u vremenu kada su ljudi skoro i zaboravili na te mevlude koji su bili uvedeni i uspostavljeni tek u 4. stoljeću po hidžri, a nisu bili poznati u zlatnim stoljećima ovoga ummeta među ashabima, tabiinima i tabiinima. Prvi koji je uveo mevlud u gradu Irbilu bio je vladar el-Muzaffer Ebu Sa'id Kukburi u 7. stoljeću. Ovi mevludi nisu bili poznati, niti je bilo ko radio po njima za vrijeme zlatnih generacija, prvih generacija ovoga ummeta, koje su opisane po svakome dobro. Niti je iko od poznatih i prihvaćenih imama radio po ovim bid'atima, niti ih je činio, niti ih je odobravao. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji su na sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, koji se klone novotarija i koji podržavaju Allahu tebareke ve taala vjeru i ujedinjuju ovaj ummet onako kako je ujedinjen u prvim generacijama na Kur'an Kerimu i na praksi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد u pogledu proslavljanja mevluda mnogi islamski učenjaci su se oglasili. Mi ćemo ovom prilikom citirati jednog poznatog savremenog islamskog učenjaka, Šejh Salih el-Fauzana hafizahullahu, koji kaže tom prilikom, koji kaže o ovome: inna min jumlati ma ahdasahu an-nasu min al-bid'i al-munkara, od stvari koje su ljudi uveli kao novotariju u svoju vjeru, kao pokuđenu novotariju u svoju vjeru, el-ihtifalu bi zikra al-mawlidi an-nabiyyi fi shahri rabi' al-awwal, jeste i proslava u sjećanje rođenja vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Rabiul Awwal. Wahum fi hadha al-ihtifal ala anwa, i ljudi su u pogledu proslavljanja mevluda na različitim stepenovima i postupcima. Fa minhum man yaj'aluhu mujarrad ijtima', Ima ih koji to proslavljaju u stvari i uspostavljaju time što se samo okupljaju, tukra u fihi kisatul meulid, i tom prilikom se čita događaj iz istorije Islama o rođenju vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, eu tuqaddamu fihi hutab, ili tom prilikom se drže govori, wa qasaidu fi hadhihi almunasabe, i kaside se uče razne tom prilikom. وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْنِعُ الطَّعَامِ, a ima ih koji pripremaju hranu, وَالْحَلْوَ وَغَيْرِ ذَلِكِ, i slatkiše tom prilikom, وَيُقَدِّمُهُ لِمَنْ حَضَرِ, i dijele onima koji su tu prisutni, وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِيمُهُ فِي الْمَسَاجِدِ, ima ljudi koji to teme vlude uče u džamijama, وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِيمُهُ فِي الْبُيُوتِ, a ima ih koji to uspostavljaju kod svojih kuća. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا ذُكِرُ, a ima ih koji nisu se ograničili samo na ovo spomenuto. فَيَجْعَلُ هَذَا الْاِجْتِمَاعَ مُشْتَمِلًا عَلَى مُحَرَّمَاتٍ وَمُنْكَرَاتٍ, pa ovo okupljanje čine da u njemu ima nedozvoljenih stvari i pokuđenih stvari, min ihtilati rijali bin nisa, od miješanja ili miješanja ljudi i žena, war raqsi wal ghina, u nekim slučajevima i pjevanja, wa a'mal shirkiyya, ima i slučajeva gdje se pojavljuju stvari koje su od širka, kelistighasatu bir rasuli sallallahu alejhi ve sellem, kao što je traženje spasa i pomoći od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada uče i govore meded ja rasulallah, spasi nas i pomozi nam poslaniče, wanidaihi, kada njega dozivaju i smatraju da on tu prisustvuje i ustaju mu pred njim na noge, وَلِسْتِنْصَارُ بِهِ عَلَى الْأَعْدَاءِ, i traže od njega da ih pomogne protiv njihovih neprijatelja, وَغَيْرِ ذَلِكِ, i mnogo toga drugoga. وَهُوَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ, sve ove spomenute vrste, وَلِخْتِلَافِ أَشْكَالِهِ, radilo se o raznovrsnim oblicima, وَمَقَاصِدِ فَاعِلِهِ, i ciljevima onih koji to čine, la shakka annahu bid'atun muharrama, nema nikakve sumnje da je to zabranjeni bid'at i novotarija, muhdese, koja je uvedena u islam a prije nije postojala, ba'da al-qurun al-mufaddala, nakon zlatnih odabranih stoljeća, bi azmanin tawila, nakon dugog vremena iza toga. Svakako, poštovani džemate, da ono što dolikuje jednom muslimanu jeste da oživljava, da uspostavlja sunnete Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a da umrtvljuje i da odbacuje bilo koje vrste novotarija, i da čovjek musliman ništa ne uradi dok ne zna propis Allahov tebareke ve taala u pogledu određenog pitanja. Mnogo je toga što ukazuje na neispravnost i neosnovanost uspostavljanja i učenja mevluda među ljudima. Od toga ćemo spomenuti samo neke od dokaza. Poznato je da Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je učinio hidžru iz Mekke u Medinu, da je zatekao tamošnje ljude da imaju svoje praznike. Pa je tom prilikom poništio sve te praznike koje su oni imali i rekao, iduna ehlel islam idul fitri wa idul adha, naša proslava i naši praznici, o sljedbenici islama, jesu dva bajrama, a to je ramazanski i kurban bajram. Mnogobrojni ajeti i mnogobrojni hadisi ukazuju na nužnost i obavezu slijeđenja u ovoj vjeri, i na zabranu uvođenja i rađenja ili činjenja bilo čega što je novo uvedeno u islam. I to naziva dalaletom, to jeste zabludom i krivim putem, pa ko može nakon toga doći i da kaže ovaj bid'at je lijep, to jeste nema te zablude koja može da bude lijepa nakon što je Allahu poslanik alejhi selam rekao wa kullu bid'atin dalale, svaka nova stvar u vjeri jeste dalalet. Kada znamo ko je uveo ovu novotariju, a to su bile rafidije, šije, koji su od davnina neprijateljski se odnosili prema ovoj vjeri. U prvom vremenu neke skupine njih proglašavale su Aliju radijallahu anhu za božanstvo, pa je dao da budu spaljeni. Nakon toga poznato je ko je izdao Abbasijsku državu, hilafet, kada je pao Bagdad 656. godine. To je bio Ibnul Alkami, šija koji je bio desna ruka tamošnje halife. Poznato nam je isto tako ko je izdao Turke Osmanlije kad su došli do pred Beč. Upravo su to bile Safevije, šije koji su bili u ili na području Šama, koji su tada izveli pobunu i tadašnji šejhul Islam je naredio da se vojske vrate i da ne idu dalje u osvajanje, preče je da se zadrži postojeće nego da se osvaja novo. Dakle, vidimo i da su uvijek kada im se pružila prilika gledali i nastojali u leđa muslimanima nož da zabodu. I to se i dan danas radi i čini i priprema, a događaje u Iraku i šire nisu nam nimalo strani niti nepoznati. Dakle, kad znamo da su oni uveli taj običaj, taj bid'at i novotariju, a s druge strane znamo da novotarije su pokuđene u islamu, svakako danas je, da nam je dužnost da se toga klonimo. Oni su ti koji grade nad kaburima turbeta i uspostavljaju džamije nad kaburima, što je najstrožije zabranjeno u ovoj Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Isto tako, kad znamo od koga su oni to preuzeli i odakle vodi taj mevlud u stvari korijen i svoje porijeklo, time se u stvari oponašaju kršćani u njihovoj proslavi i praznikovanju rođenja Isa alejhi selam. A to u stvari proslavljanje njihovo rođenja Isa alejhi selam nema uopšte utemeljenja u njihovoj vjeri, već je to idolopoklonička novotarija koja je ušla u kršćanstvo, ali crkva se nije uspjela tome usprotiviti niti suprotstaviti i ostavila ju je do današnjeg dana da je prisutna među ljudima. Isto tako, od jasnih i čvrstih dokaza jeste i to da niko od prvih generacija ovoga ummeta nije činio taj bid'at i tu novotariju, iako su oni bili najpotpunijeg imana, najbolje su shvatali ovu vjeru, najbolje se za nju žrtvovali i najbolje je pomagali. Ljudi u pogledu uspostavljanja mevluda su raznih vrsta. Ima ih kojima je glavni cilj da se ova novotarija proširi među ljudima, a oni u biti nisu od onih na koje se ugleda, niti od onih koji imaju islamskog šerijatskog znanja, niti su poznati da su na sunnetu, već šta više vidjet ćemo da odvraćaju od sunneta i naći ćemo ih da u pogledu svog odnosa prema vjeri da su uveliko popustili i zapustili svoju vjeru, od toga je da ne dolaze u džamije redovno, od toga je da nisu u stvarima učesnici od pokornosti Allahu te bareke ve taala i tako dalje. A kada budu takvi upozoreni na tu novotariju, oni se na to ne osvrću i budu uporni u onome na čemu su. Druga vrsta jesu oni koji ne znaju među narodom uopšteno. Oni su ubjeđenja da je to ibadet, da je to Allahu tebareke ve taala drago i ugodno djelo, da je propisano ovom vjerom i oni u tome slijede one koji ih predvode. I treća vrsta, to su oni kojima je cilj da se tom prilikom razvesele, da svoju dušu razgale, da nešto pojedu, popiju, da dobiju neke ovosvjetske, dunjalučke koristi, zaradu i tako dalje. U svakom slučaju, to je ono što između ostalog danas razjedinjuje ovaj ummet. I naći ćete mnoge da su gorljivi zastupnici uspostavljanja mevluda i pozivanja u njih, a s druge strane da su isto tako žestoki protivnici sunneta i sljedbenika sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, što nam ukazuje na činjenicu koliko je to zlo među ovim ummetom. Neki će se pravdati time što to čine iz ljubavi prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem, drugi će se pravdati time što je to prilika da se oživi spomen i sjećanje na Resula sallallahu alaihi ve sellem, dočim ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem se ne ogleda u novotarijama i u stvarima koje nisu propisane. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, on nije zaboravljen pa ga treba se sjetiti jedan dan u godini, već treba stalno biti na njegovoj praksi i sunnetu njegovom alaihi salatu ve selam. Dakle, sve su to opravdanja ili zgovori, bolje rečeno, onih koji nemaju potpore ovome šerijetu, a o tome će inša Allah posebno biti govora. Dužnost nam je da se klonimo svih vidova novotarija, da ih ostavimo, oni koji su ih činili, da se pokaju Allahu tebareke ve teala i da druge ljude upozore na njihovu štetnost, i dužnost nam je da se svi okupimo oko Kur'ana Kerima i oko prakse sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od iskrenih sljedbenika njegovog Rasula sallallahu alaihi ve sellem, od onih sa kojima je on tebareke ve teala zadovoljan. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعلي كلمه الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يحب يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون